Basango na Bewa.
Mpoko ila muna baye banso bojuli bako ya kulanda sango lokota ya Lingala na Bewa. The Voice of America uta Washington na Elobeli Edi Isango na Nanita Talani. Bokutani ya mbala ya mwambe ya komite ya nivo ya likolo ya Union Africaine mpona matata na Libi bozali kosalema uta lelo na Brazzaville. Bikolo ya Afrika bizali kosenga eyano ya boyokani na Libi. Na lisikulu na ye president Denis Sassou Nguesso alobi ete eyano ya kimia ekopesa nzela na kimia kaka mpona Libi te kasi mpona mboka misusu nzinga nzinga lokola. Ngambo inso ya matate ya Libi ezali na bukuta ni yango lokola bankumu ya kabila inso ya Libi, ministre ya yambo pe president ya conseil lokola pe bakonzi ya Djibouti ya Mauritanie pe batindami ya Union Africaine pe balakisi bilongi ya bakonzi ya bikolo ya ONU bango pe bazali na Kintele na Congo Brazzaville esika wapi bukuta ni boye bozali kosalema.
Ekolo Congo Democratique Koyambana Sanza et Missa de tout mois de mars, dialogue interrégional Union européenne Afrique, Thomas Solo, Katina Union européenne na Afrika, et lobby président Félix Tshisekedi, na boku taniya bo tombe la mimobu ya sika. Mwana mboka Tshisekedi abeti mo koloto na politiki na yempe na mboka ya libanda tolanda.
Pour faire face aux multiples défis internes et externes.
Pona kopesa ya nou nan kokoso ebele oyo ekolo Congo Démocratique ezali na yango kati mpe libanda na mboka na jumukanu ya kobongola politiki ya libanda ya mboka na koluka kopesa yango diplomasi oyo ya ekolo moko ezali na kimia ezali na makasi mpe ya kufulu kisama na kati ya Afrika yango wana ekolo Congo Démocratique ekoyamba kobanda sanza ya misato masolo kati na Union Européenne na Afrika kulanda boyokani ya kotonu ekosala pe conférence diplomatique pour nakosolola likolo ya diplomatie ya sika eye na lingina mema.
Cette nouvelle diplomatie que j'entends impulser.
Et lobby Félix Tshisekedi na bantoma ya bikolo baye bazali na ekolo Congo Démocratique. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi ete mboka na ye ezali komilengela penza na makasi nyonso pona jeu ya francophonie ekosalema kala mingi te na Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na beni bato basato basusu babo mami na bayeba mona ni kozala ba ADF na mboka mulolia na territoire ya beni. Yango ememi motango ya bawe na tukumine na sanza moko bozindo na Erikas Mwisi.
Bato basato basusu bakate maki kingo lelo na tongo na mboka mulolia. Sango epesami na maître Omar Kavota mokambi ya Sepado.
Bato mboki ya ADF babomi na ba village Manzingi, Mebundu, Mayabalo, pe na tongo alobi babomaki na bunake aleste ya Eringeti mokolo mwa lelo jedi babomi batumisa tuna mulolia elingi kolobake da deju babomi 40 civil.
Omar Kavota asengi na mapinga FRDC pe pulusu ko benga na banguna ADF.
Mapinga ya FRDC na police na ba service ya sécurité sengeli basala maso po kimia ezonga po masakre esila
uta ingumba beni na nordi ya Kivu. Erika Sumwisi pona VOA
na Lubumbashi ba tumabe ba koti na ndako tukuminei butubu lekipe ba botuli mboto na ba botuli biloko na ndako na bato nzokande bato misato ba kangami po na kozwa bana tuku mibale na mibale kokanga bango na ndako pe konyokola bango masano. Elombe ya molongo ya box to bibotu mwana mboka ekolo Congo Démocratique junior ilunga makabu akobunda lobi mokolo ya mitano na polone Michael Sislak mpona WBC to World Boxing Council junior ilunga makabu akotia na momekano mkamba na ye azwaki na kolonga bitumba mingi asalaki ya suka ezalaki na moyu rasha tupe Russie, Dimitri Kodiakov, junior Ilunga Makabu wazali mwana ya Afrika kaka moko na WBC. Suka na sango na biso yangoyo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso pe na YouTube www.voalingala.com. Ezalati na nitalani na edi sango.